Labdien! Tie, kas mūs skatīties šodien pēc pusdienas pārtraukuma, mēs atsākam domas sēdes jautājumu skatīšanu. Un šobrīd darba kārtībā mums ir lēmuma projekts par pašvaldības dalību biedrībā Usmas krasts un tās noda pašvaldības domas 2023. Gada 29. Jūnija lēmuma numuru 253 par pašvaldības dalību biedrībā Usmas krasts atzīšanu par spēku zaudējuši. Un ziņojums Dainis Karaus.
Jā, tā, kolēģi, mēs varbūt es arī ziņošu arī par pārējām biedrībām kopumā sešām, jo mēs esam noslēguši tādu posmu, kas ir sācies pagājušā gada 29. Jūnija lēmumu par pašvaldību dalību dažādās biedrībās. Un tanī laikā mēs lēmām par izstāšanos no daļā no biedrības. Bija pāris biedrības, kurās mēs savu dalību saglabājām, taču jau tanī brīdī izskanēja diskusijās, kad mums pīzdevības vajadzētu pārskatīt un detalizētāk veikt iepazīšanos ar biedrības kompetenci, kas mums ļautu pieņemt arī cita veida lēmumu. Šī gada jau no otrajā pusē, jau sākot ar maiju, tagad jūnija sēdē, mēs skatām par biedrībām lēmuma projekts, kurās atzīst par spēku zaudējuši iepriekšējo lēmuma projektu un aicina saglabāt dalību biedrībās. Šodien mēs skatāmies par sešām biedrībām Usmas krasts, Latvijas piļu muižu asociācija, Latvijas pašvaldība mācību centrs, meža īpašnieku biedrība meža konsultants, Latvijas pašvaldība sociālā dienesta vadītāju apvienība un Latvijas bāriņties darbinieku asociācija. Minētie lēmuma projekti izskatīt arī finanšu komitejā un arī no biedrības puses vai viņu viedokli pārstāvēja Usmas krastā Acis Maldons, Latvijas piļu muižu asociācija Baiba Dūta, Latvijas pašvaldība mācību centra Gunita Rakeviča, meža konsultanta pārstāvēja Raivis Jekums, mūsu pašvaldības vecākais meža speciālists sociālo jomu pārstāvēja Ilze Karkovalka un Latvijas bāriņties darbinieku asociācija par liederīgumu biedrībā. Turpināt darbību, Inta Zaķa. Bija diskusija, minēto lēmumu projektu nesaskaņoja juridiskās nodaļas darbinieki, šajā brīdī jau departamentu darbinieki, norādot uz nepieciešamiem papildinājumiem. Lēmumu projekts dotajā brīdī ir papildināts ar detalizētāku punktu minējums tieši saistībā ar biedrības statūtos noteiktajiem punktiem, un kas ļautu mums biedrībai īstenot ar pašvaldību kopīgās intereses, un šie punkti īpaši arī ir uzskaitīti lēmuma projektos, kā arī norādīts, ka manuprāt biedrība atbilst pašvaldības likuma 79. Panta pirmajai daļai. Kā jau es minēju, uzruna sākumā diskusija jau bijusi ir no iepriekšējā gada. Mēs esam dzirdējuši gan to pozitīvo, ko mums sniedz biedrības, kāds iegūmums ir mūsu pašu darbiniekiem, kāds iegūmums ir mūsu novada cilvēkiem, mūsu kopienām. Un no finanšu komitejas balsojumā bija 7 par, 2 atturējās un vienam deputātam balsoja pret. Lēmuma projekta tika virzīta skatīšanai uz domas sēdi. Un šajā gadījumā mēs arī aicinātu kolēģis atbalstīt minētos lēmuma projekts. Līdz ar to noslēdzot tādu savā ziņā tādu posmu, apzīmējot to, kad mēs esam pārskatījuši tos lēmumus un tāds savsējs atlikums ne visās biedrībās mēs turpinām savu darbību, ne visas biedrības tika virzītas pārskatīšanai arī dotajā brīdī uz domas sēdes, ja agrāk bija lēmums pieņems, ka mēs darbību neturpinām. Manuprāt, runājot gan par Racu, gan par sporta biedrībām, gan par dotajā brīdī arī par kultūras biedrībām, par mūsu sociālo dienas bāriņtiesu, mācību centru un vietējo tādas kopienas biedrību, kurai mūsu uzņēmē Usmas krasts, kad mēs ar to tādā pozitīvu balsojumu mēs noslēgtu šo biedrību stāstu savā ziņā un ļaut arī pilnvērtīgi darboties mūsu pašvaldības pārstāvjiem tajās un pieņemt atbildīgos lēmumus, kas varētu būt, kas nevis varētu būt, bet kas ir saistīti arī ar konkrēto biedrību darbību. Ziņojumu beidzu.
Paldies, deputātu jautājumu. Aldis Pinkens.
Vai varētu precizēt tieši, tātad pirmkārt, jā, pirmais jautājums, šo konkrēto lēmumu projekta versiju un redakciju ir saskaņojusi pašvaldības juristi, kā to nosaka pašvaldības reglaments?
Konkrētajā brīdī pēc finanšu komitejas deputātu balsojuma minētais lēmuma projekts ir iekļauts domas sēdes darba kārtībā, ņemot vērā deputātu balsojumu. Un kā jau es minēju arī savā uzrunā, ir papildināts ar tiem punktiem, ko norādīja pirms tam juridiskās departamenta jurists saistībā ar biedrību statūtu apakšpunktu konkrētāku minēšanu. Citu saskaņojumu nav, un kā jau mēs arī dzirdējām arī pieņemšanas gaitā, kad ir iespējams dažādas interpretācijas, bet lēmums ir jāpieņem domas deputātiem.
Vēlreiz atkārtošu jautājumu, varbūt nu, tādā saprotamākā veidā pašvaldības darba reglaments nosaka kārtību, kādā tiek saskaņoti pašvaldības domas lēmuma projekti. Viens no šiem pašvaldības speciālistiem, kur es tūlīt atradīšu jums punktu, varbūt skaidrāk izteiktu savu jautājumu. Tātad 9.2 apakšpunkts nosaka, ka lēmuma projekti ir jāsaskaņo juridiskā atbalsta sniedzējiem. Jautājums bija pavisam vienkārši. Vai ir iesniegt saskaņošanai šis lēmuma projekts domes un vai ir saņemt šis saskaņojums?
Juridiskā atbalsta sniedzējs, kā jūs arī uzskaitījāt minētajos noteikumos, ir sniedz savu viedokli jau uz virzotu lēmuma projekts finanšu komiteju. Un mēs arī finanšu komitejā tika nolasīts juridiskā atbalsta sniedzējas niekā informācija saistībā minētajiem lēmuma projektu un pēc finanšu komitejas deputātu balsojumu, kā es minēju 7-2-1, lēmuma projekts ir virzīts domas sēdē izskatīšanai.
Mēs varam domas lēmuma projektu, es nesapratu, mēs varam domas lēmuma projektu šobrīd izskatīt bez speciālas saskaņojuma, ja jā, tad tas ir tā ir arī būtu tā atbilde, ko es gribētu saklausīt. Es joprojām nesaprotu. Pirms komitejas un pirms domas sēdes un pēc komitejas ir vai nav pašvaldības speciālisti, kā to reglaments nosaka, izskatījuši un saskaņojuši lēmumu projektu. Un tas taču ir diezgan vienkārši, manuprāt, jautājumu.
Es jums atbildes sniedzu, arī diezgan vienkārši, kā es teicu, jo iesniedzot lēmumu projekts finanšu komiteju, tika skatīts lēmumu projekts ar juridiskās atbalsta speciālistu. Juridiskā atbalsta speciālisti sniedz savu atzinumu, nesaskaņot lēmumu projektu, norādot, kas lēmumu projektā, kāds izmaiņas būtu jāveic, vai kādēļ viņš viņu nesaskaņo. Pēc finanšu komitejas deputātu balsojumu, kā lēmumu projekts tiek virzīts skatīšanai domas sēdē, un mēs neignorējām deputātu balsojumu, un paralēli tam ir veikts arī lēmumu projektos minēto punktu precizējums.
Iespējams, ka nepaliks skaidrs vēl projām, ko es mēģinu pavaicāt. Tas, ka jūs veicat labojumus, jo projām nenozīmē, ka jūs esat no tā kā gala autors, bet varbūt tiešām kāds var nu, pateikt, kāda ir saskaņošanas ķēde un vai šī lēmuma projekta šī, un arī tātad viens, divi, cik tur tie pārējie vēl seši kopā lēmuma projekti, vai viņus ir saskaņojuši pašvaldības juridiskā atbalsta sniedzēja. Nu, tā pavisam precīzi starp finanšu komiteju, kurā it kā papildināja un tagad domas sēde. To var ieraudzīt lietvarī. Tur nav, manuprāt, tas jautājums ir atbildams pavisam vienkārši.
Dainis Karaus.
Kā jau es teicu, lēmu projektu virzīšanas gaitā. Uz finanšu komiteju mēs tiksim uz priekšē, jūs atzirdēsiet arī manu viedokli vai par to notikumu gaitu, kā šie lēmuma projekti ir virzīti. Pēc finanšu komitejas darba kārtībā ir iekļauti lēmuma projekti, pamatojoties uz deputātu balsojumu. 7-2 atturoties, 1-1 atsevišķi saskaņojums ir juridiskā nodaļa noveikts.
Paldies, tas pēdējā frāze. Tā tad bija saskaņojums ar juridisko nodaļu, pēc tam nav veikts, lai arī lēmuma projekts it kā ir papildināts. Paldies, šim bija vajadzīgs 7 minūtes. Un nākamais jautājums ir, vai kolēģi? Labi, tad jūs minējāt, ka esot papildināts tā tad lēmuma projekti ar nu, tiem to informāciju no statūtiem, kura tā kā pilnvērtīgāk apliecina pašvaldības nepieciešamību šeit piedalīties. Kuri ir šie punkti? Es skatos un es neredzu atšķirības starp iepriekš izskatīšanai nodotajiem, nodot vēl iepriekš izskatīto lēmuma projektu. Tieši kuri no šiem punktiem ir tie, kuri ļauj apgalvot to, ko es apgalvoju. Tātad, sākot no 4 lēmuma projekta 4. Punkts preambulā.
Dainis Karaus.
Minētie punkti atspoguļotajā preambulas sadaļā iepriekš minētais ir īpaša biedrības statūta 211, 218, 219 apakšpunkts. Nozīmē, ka biedrība īstenot pašvaldību kopīgās intereses.
Jā, un kāds viņas ir?
Jūs vēl lasījāt lēmumu projektu, tur ir norādīts, es vēlreiz atkārtošu. Ir tīpaši biedrības statūti 211, 218 un 219 apakšpunkts, kas arī ir veiktais precizējums minētajā lēmumu projektā.
Es tomēr gribētu, lai autors nevis atsaucas uz atsauci, bet paskaidro, kādas ir šīs intereses. Piemēram, savu biedru kopīgu interesu pārstāvību un aizstāvību valsts pašvaldības sabiedriskās institūcijās Latvijā un ārzemēs. Tieši, nu, ņemam šo punktu, ja reiz tas ir viens no tiem pamatiem, ko mēs nevaram bez šīs biedrības izdarīt. Kāda ir bijusi šī interesu pārstāvība, aizstāvība valsts pašvaldības sabiedriskajās ārzemēs? Nu, tā.
Alts, savu laiku, ja jūs virzot šādu lēmumu projektu, arī nepaskaidrojāt, kāpēc viņas pašvaldība nerealizē kopīgās intereses. Nevārda un, bet es mēģināšu jums izskaidrot savu viedokli vai redzējumu, kādēļ tas tiek darīts. Tātad 211 punkts nosaka klusums reģiona attīstības veicināšana, tajā esošā kultūras mantojuma, dabas vērtība, apzināšana, popularizēšana, saglabāšana, kā arī to racionālu apsaimniekošanu un izmantošanu. Finanšu komitejā mums arī bija diskusija un arī pārstāvs informēja par biedrības darbiem vai plānotajiem darbiem saistībā ar biedrību un tā iesaisti gan Ventspils novada pašvaldību, gan arī Kuldīgas novada pašvaldību, tā personā, kas ir nozīmēta pārstāvēt pašvaldības domas priekšsēdētāja personā. Klusums reģiona attīstība veicināšana, manuprāt, ir visu apkārt esošo pašvaldību viens no uzdevumiem, ņemot vērā, kad Klusums reģions veidojās kā magnēts ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī viesiem, un tiek rīkots arī dažāda mēroga sadarbības saistībā ar Klusums ezeru pašu izmantošanu, tai skaitā arī Klusums resursu izmantošanu, ar to domājot zīves un līdz ar to arī rīkojot dažādas mašīnieks atencības virs ezera virsums, burāšanas atencības un kas piesaista mums papildu turismu plūsmu arī mūsu uzņēmējiem, kuri ir minētā Usums ezera krastā ar savu infrastruktūru, savām atpūtas bāzēm. Tajā skaitā esošo kultūras mantojums ar to domājot, ka Usums ezera krastā ir arī kultūra vēsturiski objekti, apliecinot to, ka Usums krastā iedzīvotāji ir dzīvojuši ne tikai pēdējos 100, bet vairāk 100 gadu, ar to apliecinot, kad ir pat baznīca, kas ir iekļauta kultūra vēsturiskā mantojuma sarakstā. Viņa ir otra puse Usums ezera un par to, lai arī vairāk rūpi tur Ventspils novada pašvaldība, arī Talsu novada pašvaldībai ir zināma interese saistībā ar turismu piesaisti, līdz ar to veidojot kā vienu no objektiem apkārt Usums ezeram un arī tiek veidota infrastruktūra apkārt Usums ezeram, teiks skaitā arī riteņbraucējiem. Dabas vērtības apzināšana ir, mēs redzam arī skatoni, kurā mēs varam ieraudzīt visu dabas vērtību, teiks skaitā arī Usums ezera skatu, un kā arī rīkot dažādas pasākumus, teiks skaitā mežu stādīšana, augšana, UTT. Turpināt? Jā, un līdz ar to es, manā skatījumā, tas ir viens nākošais, 2-8 punkts. 2-1-8 punkts savu biedru kopīgu interešu pārstāvniecību ar aizstāvību valsts, pašvaldības un sabiedriskās institūcijās Latvijā un ārzemēs. Arī Finanšu komiteja jums tika minēts piemērs par kopīgu pašvaldību tikšanos. Tā, tai, ar to domāja Talsu novada pašvaldību, Ventspils novada pašvaldību, Huldīgas novada pašvaldību ar viņu izvirzītajiem pārstāvjiem, kur tika pārunāt kopīgu interešu pārstāvniecību reģionālā un nacionālajā līmenī, ar to domājot ceļu infrastruktūras svarīgumu uzsvēršana un iespējamo finanšu līdzekļu piesaisti, norādot uz pašvaldībai arī svarīgumu, piesaistot arī, ja kādos plānos iekļaujot, vai no kādas ministrijas konkrēta gadījumā, ar to domājot arī Latvijas valsts mežu, vai arī ir valsts nozīmes ceļi, kad ir darbs ar satiksmes ministriju. Un kopīgo interešu pārstāvniecība arī projektu realizācijā konkrētajā gadījumā, jo, kas ir aktuālākais, tas ir viens no Kuldīgas pašvaldības iestādes realizētajiem projektiem, kas skar Usums ezera infrastruktūru. Un 1.9 punkts, kontaktu dibināšana, sadarbība ar līdzīgu profilu sabiedriskajām organizācijām Latvijā un ārzemēs. Dotajā brīdī kontaktu dibināšana, sadarbība ar līdzīgā profilu organizācijām saistītos, ka caur Usums krasta biedrību ir arī kontakti ar vietējām uzņēmēju organizācijām, kurām arī aktuāli ir kopienas vai konkrētās vidas attīstība un arī kopīgi viedokļu pārstāvniecība Latvijā. Ar ārzemēm dotajā brīdī informācija nav, bet tas neliedz kaut kādā tuvākā nākotnē, tādā vai citā formā šāds kontaktu un sadarbību ar līdzīgu profilu sabiedriskajām organizācijām organizēt. Ziņojam beidz.
Vai vēl ir jautājumi? Lūdzu, Aldis Pīkens.
Jā, paldies par to atreferējumu, ko es jau biju dzirdējis, bet nu, mēs tai pašā laikā arī Finanšu komitejā, es pareizi atceros, vismaz es norādīju uz to, ka tādas lietas, kuras šeit tiek minētas, pašvaldība ir jādara neatkarīgi no savas atrašanās biedrībā vai ārpus biedrības. Ja reiz mēs atzīstam, ka mums ir nepieciešams kādu ceļu infrastruktūru uzlabot vai kādas pasākumus veidot, tam nav nepieciešama dalība biedrībā, neatkarīgi no tā, cik cits pašvaldības viņās piedalās, katram ir savu apstākļu. Man jautājums, līdz ar ko es saprotu, ka šeit nekā jauna nav, vienkārši jautājums, tad ir varbūt, lai lieki neietu cauri vēlreiz Finanšu komitejā jau izrunātajām, juridiskā departamenta vadītājai, vai tas ir, vai, nu, vai jums ir kaut kas sakāms par šo jautājumu, tai skaitā arī par to situāciju, kad lēmuma projekts nesaskaņo pirms domas sēdes ievirzīšanas izsūtīšanas, ja ir kaut gatavība par šo runāt un teikt. Jo, nu, faktiski iepriekš, nu kas man šķiet tāds nezinu, dīvainis ir tas, ka faktiski nemainītu pamatojumu, ko es redzu šeit preambulā, tāds patieši tāds pats, kāds viņš bija iepriekš, kāpēc nedrīkst būt. Šobrīd faktiski viņš jau drīkst būt, un abas divas šos lēmumu, tātad abas divas ne, bet gada iepriekš šo lēmumu, šos visus lēmu projektus gatavoja arī kolēģis juridiskās nodaļas darbinieks tajā brīdī, un izmantojot nu, faktiski šo te ideju par to, ka valsts pārvaldē nav savu interesu, kuras dēļ mēs nedrīkstētu būt biedrības biedri. Šobrīd mēs izmantojam situācijā, kad mums ir jābūt biedrības biedriem vai kaut kāds komentārs. Par to, tieši par to, nu, par veidu, mēs šeit, nu, tā kā runājam par domas lēmumu atcelšanu, gribētu uz saprast.
Dianta Bulēvic.
Jā, kas attiecas uz skaņošanas plūsmu, nevarēšu komentēt. Pieņemu, ka kolēģis ir vienkārši ieteicis vai norādījis par to, kas būtu iespējams vēl iekļaujams, bet tiešām nevaru tā kā, komentēt to, kāpēc pēc Finanšu komitejas virzībais domas sēde nav bijis atkārtot saskaņojums. Tiešām. Savukārt par to, vai pieņemt principā pozitīvu vai negatīvu lēmumu, tad saskaņā pašvaldību likuma 79. Panta trešo daļu ir noteicis, ka doma var lēmt par pašvaldību dalību biedrībā vai nodibinājumā, ja ir nepieciešams sabiedrības virzīts vietējās attīstības īstenošanai. Būtībā šī dalība biedrībā nav pretrunā ar likumu un ir pieļaujama.
Paldies par šo skaidrojumu, bet, ja es atceros precīzi, un manuprāt, tā arī bija, pagājušā gadā, kad mēs saglabājām dalību biedrībās, tad mēs runājām šī 79. Panta minēto daļu, izmanto tikai gadījumos, kad mēs runājam par dalību vietējās rīcības grupās, kas mūsu gadījumā ir šī Ziemeļkurzemes biznesa asociācija un Talsu partnerība šobrīd. Jo tur diezgan likuma anotācijā ir diezgan precīzi noteikti, ka šīs te vietējās iniciatīvas būtībā ir jānoreducē uz stāstu par vietējās rīcības grupām, kuras pašvaldībām nevar. Vismaz pagājušā gadā šis bija tas arguments un pamatojums, un nešaubīgi no atbilstoši, jo arī likuma anotācijā tā ir minēts, ka pretējā gadījumā sanāktu dīvainiem pašvaldību no šīm vietējām rīcības grupām kuras nodarbojas ar vietēju iniciatīvu īstenošanu, izstātos. Un tas it kā bija nu, izsmeļošs un vienīgs pamatojums šim, šai daļai. Bet es tieši domāju, varbūt jums ir komentārs par to, ka nu, pagājušā gadā, ja mēs runājam par tiesiskumu, tad pagājušā gadā mēs nolēmjām, ka neatbilst pašvaldību likumam, un šobrīd ir priekšlikums nolēmt, ka atbilst. Kur bija? Tā bija kļūda? Tā varēja būt kļūda?
Pagājušā gadā lēmumi, principā izstāties no biedrībām, bija pamatojoties to, ka pašvaldībai nebūtu nepieciešams līdzdarboties, ņemot vairāk, ka vairums lietas ir atrunāts pašvaldību likumā, kā pašvaldības autonomās funkcijas. Būtībā tāds bija tas pamatmērķis, kāpēc arī mēs izstājāmies, būtībā, lai nepārklātos. Bet vienlaikus es gribu uzsvērt to, ka es pieņemu, ka šobrīd, es nevaru vienkārši komentēt, kas ir bijis Finanšu komitejā, bet pieņemu, kad ir izsvērts, atkārt, nu, tā kā izvērtēts un pašvaldību likums pieļauj šo te dalību. Iespējams, bez tā, kas ir jau uzskaitītos statūtu trijos punktos, ir arī citas lietas, kuras būtībā nav pašvaldības autonomā funkcija. Vienlaikus nu, varbūt tā dalība tajās biedrībās nu, kaut kādā veidā popularizētu arī jauniešu dalību ūdens sportā vai kā savādāk, kāpēc pašvaldībai būtu tā kā šis te jāvērt šī te dalības maksa, jādarbojas, jālīdzdarbojas un jāvirza arī savas kā pašvaldības intereses. Tā jau ir tā biedrības jēga patiesībā.
Nu, biedrības jēga ir būt nevalstiskā organizācija, kurā nepiedalās valsts un pašvaldību institūcijas. Tas ir pirmām kārtām. Bet jā, tieši šis ir tas, ko man neizdevās pamanīt sagatavotajā lēmuma projektā. Un es biju tāpēc sagaidījis, ka lēmuma projekts tiek saskaņots arī ar pašvaldības speciālistiem, kuri nu, katrā ziņā viņām at pienākumu liek pilnvērtīgi interpretēt vai izskatīt atbilstību likumam, jo lēmuma projekta preambulas daļā ir rakstīts detalizētāka iepazīšanās ar biedrības kompetenci ļauj pārskatīt. Un nevar ieraudzīt to izvērtējumu. Iepazīties nav problēmas, ļaut pārskatīt nav problēmas, bet tikai kur ir tas apsvērumu kaut kāds komplekts, kas noved pie secinājuma, jā, Šīs ir gadījums, kad mums ir iepriekš pieņemtas lēmums, varbūt bija pārsteidzīgs. Es par to gribēju saprast, bet nu, es saprotu arī jūsu stāstu, kad nu, nav bijusi iespēja droši vien varbūt tā pilnvērtīgi saprast, ko konkrētā biedrība dara vai nedara. Jo ličinēja stāsts katrā ziņā, mans viedoklis ir ličinēja stāsts par to, ko viņi dara, Viss šīs darbības pašvaldība var veikt, neesot biedrības biedram, joprojām. Tur nebija neviena darbība, ko pašvaldība nedrīkstētu sadarboties ar citām pašvaldībām, attīstīt savu īpašumu un būvēt ceļus un veikt pasākumu. Bet labi, paldies par jūsu skaidrojumu.
Paldies. Man būtu lūgums, lai tomēr taupītu laiku. Mums ir sadaļas jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Bet tiešām, tad, kad ir jautājumi sadaļa, tad arī uzdodam jautājumus, un tad tālāk mēs varam paust savu viedokli. Tajā brīdī, kad būs viedokļu sadaļa. Tagad Dainis Karels, pēc tam Ilva Norenberga jautājumi.
Ne, man bija atbild uz...
Ne, mēs, nu, to mēs varam varbūt pie viedokļa.
Labi, vai ir.
Jā, Ilva Norenberga jautājums.
Jā, vai šajā laikā ir mainījusies dalības maksa biedrībās un varbūt pie katra no šī un nākamajiem pieciem jautājumiem varētu pateikt, kāda tā ir? Paldies.
Dainis Karels.
Biedrības maksa nomainījusies. Katrā lēmuma projekta arī norādīts, ka biedrība sniegto informāciju par personām par dalības maksa. Konkrētā gadījumā ir 60 eiro, bet katrā lēmuma projektā tas ir minēts, izņemot biedrībā, kurā mēs nemaksājam neko. Tas ir Latvijas pašvaldība mācību centrs, kur nav dalības maksa noteikta un, kā jau es minēju, katrā lēmuma projektā šī dalības maksa ir norādīta. Pēc manā rīcībā esošās informācijas viņa nav mainījusies un par konkrēto lēmumu projektu ir 60 eiro gadā, kas 2024. Gadā ir samaksāts.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Eva Kārkliņa.
Man ir jautājums, kā tīri praktiski ir plānota darbība šajā biedrībā, jo savu laiku es mēģināju atrast protokolus no to, kas šajās biedrības sapulcēs ir lemts. Šādus protokolus man neizdevās atrast. Tad, kad es sazinājos ar biedrību un jautāju, viņi teica, ka nu, neviens tur šajās sēdēs nepiedalās, līdz ar to nu, tā kā pat netiek pašvaldība informēt, ka notiek šīs sēdes. Tā kā nekas netiek aicināts. Nu, un ja tagad šāds klusums turpinājās, tā kāda jēga no šī lēmuma projekta?
Paldies, uz to noteikti var atbildēt Dainis Karols, jo viņš piedalījās sēdē.
Jā, šogad es piedalījos sēdē. Kad saistībā ar biju pārstāv no, ar kā es esmu minējis, gan no Kuldīgas novada pašvaldības, gan arī Ventspils novada pašvaldības. Tā bija sēde, kur organizēja pati biedrība, bet manuprāt tā visa būtība sliepjās arī biedrības pārstāvjums, kas arī no mūsu puses ir pārstāvēti. Es pieņemu to, kad arī to, ko arī Eva minēja, ka 2000, nu, tagad, kad bija Covid laikā, kad biedrības darbība varbūt bija mazaktīvāka un līdz ar to arī kaut kādi lēmuma projekti, vai nevis lēmuma projekti, bet biedrības protokoli nav fiksēti, bet es domāju, ka viņu esamība vai neesamība arī ir atkarīgs no mūsu pārstāvjiem tajā un tāds, jebkurai biedrībai viņiems vajadzētu būt. Ja nav, tad ir jautājums vietā prasīt kāpēc, bet katrā ziņā es neesmu bijis arī pārstāvēt šajā biedrībā kā pārstāvs no tals no pašvaldības. Bet ņemot vērā to, ko tu runājam par tiem projektiem un kad cits pašvaldības ir deleģējuši domu priekšēdētājs būt šajā biedrībā, tas nozīmē nu, viņu pašvaldības skatījumā savā ziņā tādu svarīgumu, kādēļ viņi arī šajā biedrībā ir.
Paldies, Eva Kārkliņa.
Ne, mans jautājums bija tāds, kāda ir plānota turpmākā darbība šajā biedrībā?
Kā es minēju, tādā brīdī izskanēja, ka turpmākie tuvākie plāni ir par ceļu infrastruktūru, gan Usmas paužot pašvaldību kopīgu viedokli par tā nozīmīgumu Usmas ezera krasta attīstībai. Izskanēja jautājumi par kopīgiem plānotajiem projektiem, kas varētu būt saistībā ar turismu veicināšanu. Dotajā brīdī realizē Kuldīgas novada viena no institūcijām, kas ir pakļauta pašvaldībām, kas arī varētu būt aktuāli mums. Tad tika runāts par to, ka Usums ezeru saistošo noteikumu izstrāda saistībā ar piestātnes piestātnēm Usums ezerā, kas ir diezgan aktuāls jautājums, ka viņas ir dažādas un tamlīdzīgi viņi būs kā saistošie noteikumi. Tie bija, nu tādi, manuprāt, kas tā, prātā trīs tuvākie realizējumie pasākumi.
Lauris Pīlēģis jautājums.
Jā, man jautājums saistībā ar šo te. Jūs teicāt, ka atbalstīsiet, vai kā jūs teicāt, par ceļu infrastruktūru. Paudīsiet to, ka vajag šī infrastruktūra. Kam jūs to virzīsiet?
Daļa ceļa nāk, ir viņu valsts nozīmes ceļš. Konkrētajā situācijā gāja runa par jautājumu aktualizēšanu saistībā ar satiksmes ministrijā ar valsts ceļu tīklu.
Vai vēl ir jālūdzu
vārds? Gribēju noprecizēt, par kuru ceļu posmu iet runa?
Tad, kad iet arī, viņš sākārt sanāk no Kuldīgas puses, brauc par labo krastu uz Ventspils ceļu ārā par Rendāru nogriežās. Es to konkrēti var iezīmēt, ja? Bet nevis par Ventspils pusi, kas iet, bet par Rendas, gar Usums krastu, uz Talas novada pusi iziet ar. Tur nav ceļa posmi vairākos sadaļās sadalīts, bet tieši runa par no Kuldīgas pusi no Rendas valsts nozīmes ceļu.
Ilva Norenberga.
Es atvainojos, ja palaidu garām, tad šobrīd pašvaldības pārstāvis biedrībā ir.
Es domāju, ka nekas nav mainījies, ka ir Kalvis Kalniņš.
Un pagājušajā gadā mūsu kolēģis Kalvis arī zinām, ka viņš nav uzaicināts uz nevienu no biedrības rīkotajām sanāksmēm, par spīti tam, ka pašvaldībā joprojām ir biedrs. Mēs nevienu dienu neesam izstājušies no biedrības.
Jā, tas ir viens no tiem jautājumiem, kuri, man liekas, arī izskanējis, ir vairāk kārtīgi arī par kāds uzdevums mēs dodam saviem pārstāvjiem, konkrētajās biedrībās aktivitāte, un mēs arī dzirdējam arī no biedrības.
Kā sāksim ar komunikāciju? Vai
jā, tieši tā, kāds komunikāciju.
No biedrības ir informējis pašvaldību par organizētajām sanāksmēm, par to visu, ko jūs tur lasījāt, gari un plaši, par ilgtspējīgo attīstību un šo te visu, vai no biedrības pašvaldībā ir saņemts ielūgums uz kādu no sanāksmēm?
Es jau, kā jūs minēju, tā nebija biedrības oficiāla organizētā sapulce, tā bija vienkārši tikšanās saistībā ar biedrības. Tā nākotnē es pieņemu to, ka biedrība organizē oficiālā sapulce, arī mūsu pārstāvjiem arī tiek nosūtīts oficiāls iesniegums ierasīsošu sapulci.
Bet pašvaldības pārstāvis informējāt par to, ka jūs braucat?
Pašvaldības vai pašvaldības pārstāvis ir bijis ticies ar šo biedrību. Arī šogad laikā mēs dzirdējām, ka
viņām nav neviena uzaicinājuma uz biedrības organizētajiem pasākumiem. Tas ir tas, kāda informācija man šobrīd ir pieejama.
Jā, bet arī pašvaldības pārstāvis, zinot to, ka viņš ir pārstāvis kādā konkrētā biedrībā, var vēsties pie biedrības. Es nevaru atbildēt, vai Kalvis to ir darījis vai nav.
Es atvainojos, es uzdevu konkrētu jautājumu.
Es jums konkrēti atbildēju.
Biedrība, kurā pašvaldība ir dalībnieks. Un līdz ar to, ja biedrība pieņem pašvaldībai saistošu lēmumu, vai par to ir ticis informēts pašvaldības pārstāvis šajā biedrībā? To, ka jums patīk uz sapulcēm braukt, tā ir cita lieta. Mums tas neinteresē. Konkrēts jautājums.
Uzprasēt lūdzu pārstāvjumu, kas arī jūs partijas pārstāvs, jā, Kalvim Kalniņam, par kaut kādiem lēmumiem, vai ir informēts vai nav. Man šāds arī nav bijis.
Man ir informācija, ka viņš nav saņēmis neko, ne ziņu par sapulcēm vai sanākšanām. Es nezinu, kādā veidā jūs saņemat informāciju, bet pašvaldības oficiālais pārstāvis šis lēmums nav atcelts. Ja reiz Kalvis Kalniņš joprojām ir pašvaldības pārstāvis biedrībā, kāpēc viņš netika informēts par šādu sanāksmi?
Es arī nezinu, tas jājautā Kalvim Kalnijam, kāpēc viņš vēl nav aizbraucis līdz šai biedrībai un to noskaidrojas.
Karalkungs, ko jūs dodaties uz biedrību skaidrot pašvaldības dalību šajā biedrībā?
Es kāpēc to pēc savas
oficiālajiem pašvaldības pārstāvim biedrībā netiek par to paziņots?
Es domāju, ka šī diskusija ir diezgan neproduktīva. Es gribētu tomēr minēt to, ka, ja man atmiņa neviļ, tad uzaicināts bija domas priekšsēdētājs, un domas priekšsēdētājs lūdza Dainim Karolam aizbraukt uz šo sanāksmi.
Bet mums ir oficiālais pārstāvis.
Es saprotu, Ilba, bet es nevaru, bet neviens mēs šobrīd nevaram uz to jautājumu atbildēt. Es noteikti ne. Es tikai zinu, ka tāda tā lieta bija.
Karola kunga te var saprast apmēram, jums bija jāzina.
Es atvainojos, mēs esam jautājumu sadaļā. Nu, pieturēsimies
pie. Es uzdevu konkrētu jautājumu.
Nu, konkrētu jautājumu arī Dainis atbildē.
Arī citos gadījumos, ja mēs izvirzam, nu, tad neizvirzam pašvaldības pārstāvis, tad Karola kungs vienmēr brauc uz sanāksmēm un viss. Tad priekš kam ir jāpieņem domas lēmumu.
Paldies par viedokļiem šobrīd. Es atslēgšu mikrofons. Mēs esam domas sēdē. Jautājums.
Jautājumu, uz kuru neviens neatbild. Vai šāda prakse tiks īstenot arī citos jautājumos?
Es domāju, ka praksā tiks īstenot labāk, ja būs deliģēta pašvaldības pārstāvi, ir arī viņam jāizrāda interesi un iedodas pie visiem neskaidrējiem jautājumiem, ir jārunā ar biedrību un jāmeklē risinājumu. Kāpēc kaut kādā brīdī kaut kas nav saņemts, kaut kas nav nosūtīts vai kaut kas nav bijis pietiekami aktīvs un par to konkrētās biedrības deliģētām pārstāvjiem no pašvaldību jāinformē arī deputāti.
Vai ir vēl šāda gadījuma, kad pašvaldība vienpersoniski izlēma ignorēt?
Tas nav ignorance. Ilva, lūdzu nejaucam dažādas jēdzienas un dažādas notikums vai interpretācijas.
Es uzdodu jautājumu.
Tātad šobrīd vēl vienreiz domas priekšsēdētājiem bija uzaicinājums doties uz šo sanāksmi. Domas priekšsēdētājs to deleģēja Dainim Karolam. Tur nav nekāda sakara, iespējams arī pat ar pārstāvu šajā gadījumā. Jo uzaicināts bija domas priekšsēdētājs.
Bet tad kāda ir jēga vispār noteikt šos te pārstāvus, ja mēs tos ignorējam?
Protams, kad pārstāvi mēs neignorējam, tad, kad ir sanāksmes, tad ir, protams, ka pārstāvi. Bet šajā gadījumā bija tieši domas priekšsēdētājs aicināts.
Bet šajā gadījumā pārstāvs arī netika informēts?
Labi, es nodošu šo te informāciju noteikti domas priekšsēdētājam un labi, Lauris Pīlēķis, jautājums.
Jā, Karolkungs iepriekš minēja dažādas pasākumus, ko organizē šī te konkrētā biedrība. Šajā sakarā man ir viens jautājums attiecībā, vai ir informācijas par to, cik tad burošanas sacensības šī biedrība ir organizējusi. Un otrs jautājums, cik šie iepriekš pieminētie valsts autoceļi atrodas Talsu novadā?
Es jau runāju vairāk kārtīgi, mēs nevaram būt viens sēta. Saistībā ar Usums ezeru. Vai tas Talsu novadā vai nav, mums ir jāskatās gana kompleks, un kā es minēju, tā Usums ezera aptver trīs pašvaldības. Man tāds no jūsu jautājumu rodās iespējas varētu padomāt, ka es esmu šīs biedrības biedrs. Es nebūtu neesmu šīs biedrības biedrs, lai varētu detalizēt atbildēt uz visiem jautājumiem, kas, ko, kā ir organizēts. Noteikti, ja būtu šāds jautājums, jums arī bija minēts skatīts jau pagājušā gada jūnijā, mēs skatījāmies minētā lēmuma projekta citā redakcijā. Toreiz mēs pieņēmām, vairākums pieņēma, neatbalstīja visu. Gadu skatīties, vai mums ir cits risinājums. Cits risinājums nebija. Mums ir savs biedrības pārstāvis arī no pašvaldības deliģētais, un varēja būt arī jautājumi viņam saistībā ar biedrību vai tur dalību konkrēto sacīnti. Es zinu to, ka jebkurā gadījumā tādā vizualizācijā kaut kā popularizēšana jau notiek arī jūs minētajā jahtu kas ir jahtu izbraucieniem. Es zinu, kas viņas organizē, un tā jau noteikti nav pati biedrība. Ja? Bet, manuprāt, kad tomēr organizātori ir šajā biedrībā? Ir vai nav? Labi. Jautājums tev. Organizātori ir Usums krasts biedrība sastāvā vai nav? Ir. Paldies.
Es jums uzdevu, Karola kungs, jautājumus. Es knap no otras gan arī aizmirsu, jau viņas jau tik ilgi mēģināja neatbildēt uz jautājumu. Bet kāpēc es to jautājumu uzdevu? Jo jūs šo minējāt kā pamatojumu, lai mēs paliktu šajā biedrībā. Un tas līdz galam īsti neatbilst patiesībai. Un kāpēc man arī bija jautājums par šo ceļu? Jūs rakstīsiet uz valsti, kā jūs tur minējāt, kaut kādu ierosinājumu, ka tas ir valsts nozīmes ceļš. Mēs zinām, kā mēs vispār cīnāmies par to, lai kāds ceļu posms tiks atjaunots. Es jums uzdevu vienkārši jautājumu. Cik no šiem valsts autoceļu posmiem atrodas Talsu novadā?
Kā jau es nezinu, ar sadzirdēju vai ne, es nebūtu neminēju viena satencības norisi vai organizēšana vai biežumu kā pamatu minētajam laimumu projektam. Minētajam laimumu projektam ir preambulas sadaļā ir apraksts, ir konkrētie punkti, ar ko saistās, un tas ir tikai kā papildinājums tā informācija, kas varētu būt viens vai otrs punkts. Tas nav kā pamats, un arī laimumu projektā netiek minēts jūsu nosauktais pasākums kā pamats, lai mēs saglabātu dalību šajā biedrībā. Tas ir viens. Otra lieta par konkrēto ceļu posmu, tas ceļu posms ir no Kuldīgas puses un Talsu novadā, kā valsts ceļš, viņš nav iezīmēts. Viņš ir Kuldīgas ceļu, Kuldīgas novadā. Bet lai rastu kopīgu tādu svarīgumu vai tā nozīmīgumu ne tikai Kuldīgas Usums krasta vienā posmā, ja, saistībā arī ar glābšanas darbu sniegšanu tam līdzīgi, viņš ir aktuāls Talsu novadam, kaut Talsu novadā. Tas konkrētais ceļu posms, manuprāt, ja es varu kaut kur detaļās ļūdīties, viņš neiezīmējas kā valsts ceļš.
Ties labi, vai ir vēl jautājumi pēc būtības? Ja nav, tad šobrīd priekšlikumi vai viedokļi? Almans Kalniņš.
Viedoklis. Mēs jau garam plaši esam par šo jautājumu runājuši ne tikai dotā brīdī, bet arī gada atpakaļ vai nepilnu gada atpakaļ, kad arī bija šie lēmumi projekti par izstāšanos. Man mazliet tomēr izbrīna, teiksim tā, varbūt tas uzstādījums no atsevišķiem kolēģiem deputātiem, kad nevis tomēr meklēt risinājumu un kā labāk palīdzēt biedrībām, bet taisni otrādi, mēģināt it kaut kāds šķērslis, vai mēs tur nebūtu. Manuprāt, tā biedra nauda un tā maksa, gada maksa ir salīdzinoši ļoti niecīga pret tiem iegūmiem, kādi viņi var būt no tā, kad pašvaldības pārstāvs pārstāv attiecīgi vienā vai otrā biedrībā vai nevalstiskā organizācijā. Tas, ja kaut kādā brīdī, kādā biedrībā mums šķietami nenotiek lietas, kā viņām jānotiek, tad, ir, protams, šis jautājums ir jāpapēc dziļāk. Iespējams, ka mums nav īstais pārstāvs. Iespējams, ka tiešām šajā biedrībā nenotiek pietiekoši aktīvas darbības. Bet tāpēc jau mēs nevaram vienkārši ignorēt un nebūt šeit, jo ir jābūt kopēji, kā jau minēju, ja mēs par šo konkrēto biedrību, tad trīs pašvaldības ir Usums krastā. Un ja mēs mīnam kādu ceļu, kurš neatnāk līdz Talsu novadam, ja arī šās biedrības viedoklis, nezinu, kaut vai ar satiksmes ministriju vai kur cita iestāde vai kaut kādas darbības notiekās, tad loģiski ir tas, ja mums ir pirmais zināmais, teiksim, viss rīcības, kas tur ir pieņemts vai nav pieņemts, iniciatīvas un tā tālāk, sākot ar varbūt ezera apsaimniekošanas dzīvu mazuļiem, jahtu piestātiem un visiem pāriem, tur ir gan daudz jautājumu. Tikai, protams, ir viens aktuāls jautājums, viss ir personālajās, tik arī katrs Talsu novada pašvaldības pārstāvs katrā konkrētajā biedrībā, cik aktīvi viņš arī pats ņem dalību tajā visā. Es nepārmetu nevienam, ka kāds varbūt kaut ko nedar vai neizdar, bet pie tā ir jāstrādā. Es esmu par to, ka mums ir tur jābūt, un, protams, mums būs uz priekšu arī nākošie jautājumi, kas ir Pīļu un Muižu asociācija, kur notiek apmācības, un ja tu esi biedrs, tad tev nav dalības maksas un tā tālāk un tā tālāk. Un vēl vienreiz es uzsveru to, ka šī dalības maksa, kas ir gada maksa, viņa tiešām absolūti ir niecīga. Tāds ir mans viedoklis. Paldies.
Paldies. Vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Alds Pinkens.
Jā, pilnīgi noteikti. Noklausoties kolēģi viedokli, kāpēc tas par katru cenu ir labi un pareizi, es gribu teikt, nevienu brīdi, nekādā gadījumā likumā nav un nebūs ierakstīts arguments, mums vajag palīdzēt biedrībām. Mēs nepalīdzam biedrībām, esot viņu biedri. Ja tas ir galvenais mērķis, un tas ir galvenais mērķis šīm biedrībām, es saprotu, vairāk ir palīdzēt viņām, nevis nodrošināt to, lai pašvaldību likumā noteiktie principi tiktu ievēroti. Mēs nepalīdzam biedrībām, esot viņu biedri. Un tam nav nekādas nozīmes, vai dalības maksa ir 60, vai 300, vai 0 eiro. Tas kategoriski nemaina to situāciju, kad mums ir jāvērtē tas, ka būt biedrībā ir vienīgais veids, kā mēs varam īstenot to, ko mēs līdz šim uzskatījām, ka mēs darām kā biedrības biedri. Šeit nevar neatzīmēt to, ka ja kādreiz tas bija pieņemams un par to nebija nevienam nekādas lielas daļas un viss kaut kas bija atļauts, tad situācija mainījās pagājušā gada 1. Janvārī, kad spēkā stājās pašvaldību likums. Pat ja iepriekš mums tas viss labi izdevās un sadarbība bija skaista un neviens vispār pat nedomāja, vai tas ir vajadzīgs vai nav, tad kopš pagājušā gada likumā ir īpašas normas un ir jāmaina domāšana uz to, ka tā vienmēr ir bijis, tā vienmēr bija laba un tāpēc tā arī jāpaliek ir. Nu, šis neņemot to vērā, tas manuprāt šobrīd lielākā problēma. Jo es gribu tā kā nedaudz atķeksēt, es iepriekš dzīvoju citā un strādāju citā novadā, kur nebija dalībnieks nevienā citā biedrībā, izņemot Ziemeļkurzemes biznesa asociāciju, vietējās rīcības grupa un pašvaldības savienība. No tā, kas sports neattīstījās, turisms neattīstījās, vēl dažādas lietas, nekā tam līdzīgi. Visu to pašu var izdarīt arī neatrodos biedrības biedru sarakstos, un tas ir veids, ko mums šobrīd kā pienākumu, arī mums šobrīd kā pienākumu uzliek šīs pašvaldību likumas. Un vienkārši pamazām man paliek skaidrs jūsu domu gājiens, kur jūs skata, ka no tā bija un tā bija labi, un šobrīd vienīgais veids, kā mēs to varam nodrošināt, ir par katru cenu turpināt esot biedri. Nē, mums kā pašvaldībai ir cits iespējas nodrošināt tātad visu šos te labumus, kurus mēs minam kā no iedzīvotājiem vajadzīgas, uzņēmējiem vajadzīgas labumus, arī tai pašai biedrībai vajadzīgas labumus. Mums joprojām, ja mums tur ir nekustamais īpašums, tad mēs viņu apsaimniekojam tā, kā tas ir vajadzīgs, vai esam biedri vai neesam. Tai pašā laikā, ja tā ir mūsu administratīvā teritorija, tieši tāpat mēs savu funkciju pildām neatkarīgi no tā, vai mēs esam biedrs, biedrībā Usmas krasts, iespējams, ka mēs to darītu pat labāk, pat nepaļaujoties uz to, ka nevalstiska organizācija mūsu vietā darīs mūsu darbu. Tas ir tā, tas, kādā veidā šīm te mūsu dalībām biedrībās vai nevalstiskajās organizācijās būtu jānotiek. Šis notiek lielā mērā attiecas, mans teiktais attiecas arī uz daudzām citām biedrībām, kurās šobrīd mēs gatavojamies sacelt lēmumu un saglabāt savu dalību, tā ka nu, katrā ziņā es varu atzīmēt, ka es neatbalstu dalību nevienā no šīm biedrībām, tieši augstminēto iemeslu dēļ. Mēs to varam izdarīt nešauboties par atbilstību pašvaldību likums 79. pantam.
Paldies, Dainis Karols, viedoklis, pēc tam Almans Kalniņš otro reizi.
Jā, viedoklis. Aldis pareizi pateica, ir jāmaina domāšana, es pilnīgi atbalstot viņu nostāju, bet varbūt ne virzienu. Jo domāšana mums jāmaina no tā, kā mēs varētu no visa, zināmā mērā, atkratīties, neiesaistīties, mēs nesarunājāmies, mēs uzskatām, ka mūsu pieņemtais lēmums ir bijis vienīgais pareizais, un mēs arī tajā laikā devām soliem vismaz, kā tika minēts, ka tiks atrasts cits veids sadarbībā vai to, ko darījusi konkrētā biedrības, šajā gadiem var runāšu arī pa visām sešām alternatīvu risinājumu sadarbības formu, un tad mēs jau gada termiņam iztecējot, saprotam to, ka alternatīva risinājuma nav atrast, īsta sarunāšana vai tāda domāšanas maiņa nav notikusi, un domāt tenī virzienā, kā mēs varētu palikt, kā mēs varētu iesaistīties, jo tomēr jebkurā biedrībā ir mūsu novada cilvēki vai uzņēmumi vai ar savām zināmām interesēm, kas spējuši apkopot viņas un vienoties par kopīgiem mērķiem tai sasniegšanai. Tā vietā, lai mēs paietu malā un teikt, ne, pašvaldība tas neinteresē, mēs neiesaistīsimies, mēs meklēsim citas formas un beigās saprot to, ka ne, citas formas mēs īsti neesam atraduši, pašvaldība īsti aktīvi tajos jautājumos vairs nav iesaistījusies, un vienā ziņā mums ir vieglāk, tāpēc, ka mums nav līdzatbildība par konkrētajo mēķiem, gan kas ir izteikti pašvaldībai, sasniedzamajam, gan arī kas biedrībai, jāsasniedz par to kopīgo mēķu nesasniegšanu. Un tad ir vienkārši pateikt, nebūt līdzatbildīgiem vai līdzdarbojošies, mēs pateikt to, ka šajā gadījumā biedrība pati jūs nesat atbildību, tā reku nesiet citu novadu atbildību, mēs par to jautājumu vairs neiesaistamies, vai jūs tagad mēs te būsim piedāvājot citu sadarbības formas, un tad mēs vēl domāsim, kā mēs sadarboties. Es domāju, ka šis brīdis un arī saistībā ar citām biedrībām es ļoti priecājos un tiešām manī gandarījums, ka mēs esam spējuši paspērt soli atpakaļ paskatīties, kas bija gadu atpakaļ, kas ir noticis šajā gada laikā, vai mēs esam spējuši atrast citas sadarbības formas, viņas ir nostiprinātas, viņas strādā, un ja tas nav noticis, tad kāpēc mums grau to, kas ir strādājis? Labāks, sliktāk, bet tas arī, kā jūs minēju, tas arī no pašvaldības atkarīgs, bet tas ir strādājis. Tas ir kaut kādā brīdī izvērtēts un ir kopīgi interešu iesaistīšanās, tas ir strādājis. Un es domāju, ka mēs pietiekam atbildīgi esam arī pieņēmuši lēmumus, mēs ne visās biedrībās turpinām darbību. Un mums pat bija, man liekas, ka biedrība, kas pagājušo gadu vispār netika izskatīta, kaut mēs tur bijām, mēs ne par, ne pret dalību tur skatījāmies, jo tā biedrība vispār bija kaut kādu pazudus tulkojumā, viņa atradās šogad. Bet mēs, kā deputāti, es uzskatu, ka mēs esam vērtējuši atbildīgi, un kā arī vairāk kārt arī juristi ir uztvēruši, vai informējuši mūs, tā ir interpretācija. Mums likums uzdod izvērtēt, un tā ir mūsu atbildība, kā mēs balsojam vai par, vai pret, vai kāda mums ir apstākļi vai to, ko mēs ņemam vērā vai ne. Es katrā ziņā kolēģis aicinātu atbalstīt minētos lēmumu projektus un saglabāt to, vismaz to modeli, kas jau ir strādājis. Ir kāds labāks modelis nākamā citiem lēmumu projektiem. Pārlieciniet, runājiet, pierādiet, un mēs apskatāmies citu sadarbības modeli, bet kamēr nav, nesagraujam to, kas mums jau ir darboties spējīgs.
Paldies, vai vēl kāds vēlas no deputātiem paustu viedokli? Almans Kalniņš, lūdzu.
Jā, nu kaujas Dainis jau patās daudz arī pateicis no tā, es tikai gribu pieminēt, ka, protams, ir pašvaldībai par saviem īpašumiem jārūpējas un tā tālāk un tā tālāk, bet skaidrs, ka var notikt gan sporti, gan arī vispārējais, arī citādā formātā jautājums, cik tas ir izdevīgi pašvaldībai un jautājums, cik tas ir izdevīgi mūsu pašu, kā jau Dainis minēja, uzņēmējiem, cilvēkiem un pāriem biedriem, kas ir no mūsu pašvaldības. Un vēl tikai es gribu pieminēt, ja mēs ļoti labi redzam, mums ir ļoti daudz darāmā, izpildvara ir dotā brīdī, kad nav pilns sastāvs vispār darba pārāk, un ja mēs tagad gribētu izpildirektoru vietniekam, kaut vai arī būs mums izpildirektors uzkraut viņam vēl iedziļināties visos tos jautājumos, kas ir saistīts dažādas biedrības un organizācijas un tam līdzīgi, nu, viņš vienkārši fiziski to nespēja. Un tad mēs nonākam situācijā, ka mēs faktiski nenākam mazliet palīgā šiem satvienojos saviem novādi iedzīvotājiem, biedriem un tam līdzīgi. Paldies.
Vai vēl kāds vēlas? Aldis Pinkans, lūdzu.
Jā, vēl pāris lietas saklausītās. Tas par to jautājums par to, cik tāls novadam patiesībā ir svarīgi šī dalība, kādās biedrībās liecina tikko minētā, es atceros, jā, atminos, bija viena biedrība, kurā mēs izrādās esam biedri, bet patiesībā mums pat to nemaz nebija informācijas. Tā ir ļoti vērtīga dalība nevalstiskā organizācijā, pat neatceroties, ka mēs esam viņas biedri, un pat nekur neatrodot pašvaldībā vairs nekādu informāciju, ja vien tu neji atpakaļ kaut kādos vecos domas lēmumos. Nu, es gribu atgādināt, ka mēs tieši šādam mērķim, nu, sakarīgai un precīzai darbībai ar nevalstiskām organizācijām, arī noteicām darbinieku, kuram tas ir pienākums turpmāk, būtu pāraudzīt visu šo sadarbību ar dažādām biedrībām, lai šāda situācija vairs neatkārtotu. Mums tik ļoti vajag, ka ne mēs uz sanāksmēm tiekam aicināt, ne mēs vispār saprotam, kas viņās notiek. Tā nu gan nav tā sadarbības forma, ko mums kā pašvaldībai vajadzētu vispār, nu, par to jākaunās būt, drīzāk par tādu dalībnieku biedrībā, nevis par to vajadzētu lepoties un teikt, ka mums tas ir jāsaglabā. Un, starp citu, mēs jau projām esam pieņēmuši, es atceros vēl vienu domas lēmumu, ko šī jautājuma izskatīšanas gaitā atminos atradis. Mēs esam pieņēmuši lēmumu, domas lēmumu par dalību biedrībā, kurā mēs pat neesam iestājušies. Divus gadus pēc lēmuma pieņemšanas, ja pareizi atceros, basketbola federācija tā bija, vai savienība. Tas viss priekš manis ir viennozīmīgs apliecinājums tam, mums to vajag ķeksīšu pēc, lai tāpēc, lai biedrībai būtu vairāk biedru, lai mēs palīdzētu viņiem, bet mūsu labumu nosaka likums. Un likums saka, ka no valsts pārvalde ir pakļaut likumiem un tiesībām, nevis tāpēc, ka kādam tas ir izdevīgi, bet tāpēc, ka mums tas ir jādara tas, ka tā kā normatīvi akti to nosaka. Paldies, šis attiecās uz visiem biedrību projektiem.
Alns Pinkans runāja otro reizi. Vai vēl kāds vēlas? Jā, šajā jautājumā. Vai vēl kāds no deputātiem vēlas paust viedokli? Ja nē, tad mēs uzsākam balsošanu. Usmas krasts, 23. Balsojums tiek slēgts. 8 deputātiem balsojot pār, 5 pret, 1 atturoties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums ir par pašvaldības dalību biedrībā Latvijas Piļu un Muižu asociācija un tās novada pašvaldības domas 2023. gada 29. jūnija lēmuma numuru 257 par pašvaldības dalību biedrībā Latvijas Piļu un Muižu asociācija atzīšana par spēku zaudējuši. Šobrīd es saprotu, ka ziņotājs ir noziņojis būtībā par visiem jautājumiem. Tad es dodu vārdu deputātiem, ja ir jautājums konkrēti par šo biedrību. Jautājumu nav, priekšlikumi viedokļi. Almans Kalniņš.
Tomēr īsts. Šajā biedrībā mēs tieši konkrēti redzam, Jaudis minēja, ka mēs gribam palīdzēt biedrībai kā tādai. Šīnī gadījumā mēs tieši palīdzām savai muižai tiešais tā aspekta, ka ja viņi ir kā biedrs, tad uz visām apmācībām, semināriem, visur, kur viņi dodas, viņiem ir pilnīgi bezmaksas pasākums. Un tad šis nav tikai uzturēt kaut kādu biedrību ar biedru maksām, bet reāli palīdzēt saviem cilvēkiem, saviem iesaistītēm. Paldies.
Paldies. Aldis Pinkens.
Jā, gribu atzīmēt, ka tieši no biedru maksām mēs varam uzskatīt, ka mēs esam apmaksājuši savu dalību bezmaksas. Tātad tomēr pašvaldībai nav tā, ka tas pašvaldībai neko nemaksā. Bet tas, ko es gribu atzīmēt pie šīs biedrības, šeit bija nu, praktiski panākts risinājums vai noskaidrots, ka ir iespējams arī cits sadarbības formas, sadarbības līgums. Tā ka šeit nevarētu apgalvot, kur jūs bijāt, kāpēc jūs nedarījāt. To var apgalvot lēmuma projekta autori pašu uz sevi, jo te nebija nekāda nevienu no tām darbībām mums nepazuda vai ieguvējumi nepazuda, nonākot nevis biedra, bet sadarbības partnera statusā. Kur tas ir pazudis, nu, tu uz to es atbildēt, diemžēl nevar. Lēmuma projekts ir tāds, kāds viņš ir.
Dainis Karols.
Es domāju, ka es nekomentēšu, es domāju. Bet tā kā Alts pieminēja, lēma projekta autora, un, kur tas ir pazudis vai nav, tad mums arī finanšu komitejā diskusija bija, un mēs sapratām no Alda, vismaz es sapratu, ka tās diskusijas bijis iepriekšējā gadu, man liekas, būtu tieši Aldiem jautājums, kāpēc tas netika virsīts, pierādīts, informēt deputātu par alternatīvu veidu, kas būtu tikpat labvērtīgs, kā minētājas biedrība dalība esošajā biedrībā. Tādu materiālu nav. Neesmu redzējis, tādēļ arī tad minētais lēmuma projekts, un kā jūs minēju, tas pierādīja par to, ka tas alternatīvais risinājums acīm redzot kaut kur ir nobremzējies, ja tās iniciatīvas jau bija no iepriekšējā gada, vismaz līdz martam nekas tāds nebija dienas kārtībā.
Paldies. Vai kāds no deputātiem vēl vēlās paust viedokli?
Es gribu atgādināt.
Aldis Pinkans otro reizi.
Jā, tikai atgādinājums, kas tika minēts arī Finanšu komitejā, tātad šī tikšanās un jautājuma kārtošana bija aptuveni decembra beigas vai janvāra šogad. Nu, diemžēl no februāra es vairs procesu šeit neietekmēju, tā kā, nu, kur esam, tur esam.
Vai vēl kāds deputāts vēlas paust viedokli? Ja nē, tad mēs uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Aini lūdzu nobalsot, es atvainojos. Balsojums tiek slēgts. Deviņiem deputātiem balsojot par, četriem deputātiem pret un diviem deputātiem atturoties, šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums ir par pašvaldības dalību biedrībā Latvijas pašvaldību mācību centrs un tās no pašvaldības domas 2023. gada 29. jūnija lēmuma numur 269 par pašvaldības dalību biedrībā Latvijas pašvaldību mācību centrs atzīšana par spēku zaudējuši. Vai deputātiem ir jautājumi par konkrēto lēmuma projektu? Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam, ir tomēr viedoklis.
Jā.
Lūdzu.
Viedoklis un apsvērums. Nu, tā tad es joprojām varu ieraudzīt lēmuma projekta autora sagatavotajā mūsu lēmuma projektā par dalības saglabāšanu biedrībā Latvijas pašvaldību mācību centrs. Un lēmuma projekta autors ir saņēmis no šīs institūcijas 23. Gadā arī dāvinājumu 324,67 eiro apmērā. Faktiski tā tad deputāts Dainis Karols šobrīd gatavo šo te domas lēmumu par to, ka pašvaldībā paliek biedrības biedrs. Faktiski atrodoties, manuprāt, interešu konfliktā. Priekš manis šāds solis nešķiet korekts, un tas zināmā mērā izskaidro arī to deksmi, ar kādu mēs šobrīd šeit runājam par to, kāpēc pašvaldībai būtu jāturpinā, būt par biedru konkrētajā organizācijā.
Dainis Karols.
Jā, atbildot Zolda replikā. Pirmkārt, jūs ļoti pareizi lietojāt vārdu, manuprāt, jo interešu konflikts nav, jebkurā gadījumā pašvaldība pārstāv kā pašvaldība minētajā biedrībā. Ar tikpat lielu deksmi sagatavot lēmumu projektu varētu, jebkurš darbinieks, kurš ir mācījies vai kādos kursos bijis minētajā mācību centrā. Un kā jau es minēju arī agrāk, mācību centrs spēja nodrošināt arī biedriem bezmaksas mācības, mācības vai kursus ar atlaidi, spēja reaģēt nepieciešamības gadījumā, rīkojot kursus, kas tieši vajadzīgi kādā konkrētā brīdī arī pašvaldības darbiniekiem un tieši arī tās novada pašvaldības darbiniekiem un pašvaldība nekādas maksājumas minētajā pašvaldības mācību centrā neveic. Un otrs jūs minētais par to, ka no uzskaitīja punkti, tāpat kā arī iepriekšējos lēmuma projektos ir uzskaitīti punkti preambulas sadaļā, iepriekš minētais ir īpaši biedrība statūta 21, 224, 227, 2210, 2212, 2215, apakšpunktos nozīmē, ka biedrība īstenoja pašvaldību kopīgas intereses. Tas arī precizējums pēc Finanšu komitejas arī pēc juridiskā atbalsta speciālas sniegās informācijas, ka ir nepieciešams papildināt lēmuma projektu ar konkrētiem punktiem. Šajā gadījumā ar apakšpunktiem viņš ir papildināts.
Labi, paldies. Aldis Pinkans, otro reizi.
Jā, tā tad, kad es minēju iepriekš pieņemto dāvinājumu no šīs privāta personas un biedrība šai izpratnē ir privāta persona, tā tad Es domāju par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā šādu likumu 13.2 par īmu pantu par speciālajiem dāvanu pieņemšanas ierobežojumiem ārpus valsts amatpersonu pienākumu pildīšanas. Tas bija tas, ko es vēlējos pateikt jums, kā šī lēmuma projekta sagatavotājam un arī lēmuma pieņēmējam.
Paldies, Dainis Karals, otro reizi.
Jā, ja tas būtu viedoklis, bet diemžēl esam spiesti atbildēt zaldi jautājumu un papildus informēt, ka saskaņā ar valsts pārvaldes iekārtas līkuma 10. pancerto daļu valsts pārvaldē atsevišķai iestādē vēlmē personai īstenāt valsts pārvaldes funkciju nav savu interešu. Tādēļ es arī uzskatu, šajā gadījumā jautājumā interešu konflikta nav. Jo esat, jo principā pārstāvs, kurā arī no citām biedrībām, kur ir deleģēti arī šajā gadījumā, kā mēs zinām, arī kā citi deputāti citās biedrībās, kā pašvaldību pārstāvi, ir deleģēti personu no pašvaldības, un katrā ziņā mēs nelemjam par kādas konkrētas personas labumu, vai kādām atlaidēm, vai citu veidu materiālu labumu ievošanu, bet mēs lēmjam jautājumus, kas saistās ar mūsu pašvaldības iesaisti un darbību kopumā, tai skaitā arī par mūsu pašvaldības darbiniekiem.
Paldies! Šobrīd es redzu, ka roku ir pacēlusi mācību centra vadītāja Gunita Rakeviča. Sakiet, es saprotu, ka šobrīd mēs esam tajā sadaļā, kur ir viedokļi un faktiski vairs nu, tā kā nebūtu nekas piebilstams. Vai ir kas svarīgs, ko jūs vēlaties teikt?
Labdien visiem klātesošiem, paldies par šo pirmkārt jau 30 gadu kopā būšanu Latvijas pašvaldību mācību centram un Talsu novada pašvaldībai, bet jā, es varu tikai apstiprināt šo un tikko dzirdēto skaidrojumu Daini Karolis kunga skaidrojumu, jā, mēs arī vēlreiz par to jautājām tieši knab pārstāvjiem, lai būtu šis jautājums nekādā ziņā neietekmētu lēmumu. Un jā, viņi teica, ka šajā lēmumā mēs nelemjam, nu teiksim, pašvaldība nelemj par tieši personīgi, piemēram, Daiņa Karola interesēm. Tās ir pašvaldības intereses, kuras šobrīd tātad tiek pārstāvēts ar domas lēmumu būt vai nebūt biedrībā un arī es vēl konsultējos ar Latvijas pašvaldības savienības nu jau biešo darbinieku, arī juristi, un viņi tieši tāpat minēja, ka šis 79. Panta pašvaldības likuma pirmā daļa, kas ir par šo pašvaldību kopīgo interešu īstenošanu, tas var būt par pamatu, lai saglabātu šo dalību biedrībā, jo mums patiesi nav biedru naudas, un saprotot to, ka šobrīd šajā finanšu nu, resursu salīdzinoši var minēt varbūt krīzē, un es domāju, ka šis finanšu resurs ir viens no aspektiem, kas arī varētu nu, būt kā lēmuma, varbūt pozitīvā daļa saglabāt šo iespēju, jo patiesi visiem darbiniekiem un pašvaldību arī iestādēm, kas ir Talsu novada pašvaldībā, visiem tiek piemērot šī mācību maksas atlaida, un turklāt arī regulāri mēs nodrošinām biedru tātad darbiniekiem bezmaksas mācības, un arī es absolūti varu apliecināt, ka arī šonedēļ un iepriekšējā laika periodā ir saņemti, tad ir nosūtīti sūtījumi no mums, no Latvijas pašvaldību mācību centra iestādēm ar aicinājumu šādā izglītības atkal programmā, kas ir mums kā biedrībā ir Eiropas komisija veidotas mācības, kur ir ļoti saturīgs šis mācību saturs, un turklāt arī ir apliecinājums katram dalībniekam, kas arī ir vienmēr būtiska daļa, kaut vai pie darbinieku vērtēšanas, un tas absolūti nemaksā neko. Tā kā mūsu dalība Talsu novada pašvaldībā, tas nav nu, tik varbūt veids, kā Jo mēs nesaņemam finansējumu, tas nav mums kā uzturoši, mēs esam uz pašfinansēšanās pamata, bet vienkārši šīs sadarbības, nu, varbūt tāds aicinājums, un turklāt šis 79. Panta pirmā daļa, viņa ļauj saglabāt šo dalību, un turklāt mēs neveidojam Talsu novada pašvaldībai nekādu finanšu slogu, nekādu.
Paldies jums! Paldies. Labi, tad šobrīd es saprotu, ka deputāti viedokli ir pauduši. Mēs uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 8 deputātiem balsojot par, 4 pret un 3 deputātiem atturoties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par pašvaldības dalību biedrībā meža īpašnieku biedrība meža konsultants un Talsu novada pašvaldības domas 2023. gada 29. jūnija lēmuma numur 271 par pašvaldību dalību biedrībā meža īpašnieku biedrība meža konsultants atzīšana par spēku zaudējuši. Vai deputātiem par šo jautājumu ir kādi jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Aini, vai ir izdevies nobalsot? Balsojums tiek slēgts. 8 deputātiem balsojot par, 3 deputātiem pret un 4 atturoties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par pašvaldības dalību. Biedrībā Latvijas pašvaldības sociālo dienestu vadītāja apvienība un Talsu novada pašvaldības domas 2023. gada 29. jūnija lēmuma numur 273 par pašvaldības dalību biedrībā Latvijas pašvaldības sociālo dienestu vadītāja apvienība atzīšana par spēku zaudējušu. Vai deputātiem ir jautājumi par šo lēmuma projektu? Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 8 deputātiem balsojot par, 4 pret, 3 deputātiem atroties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par pašvaldības dalību biedrībā Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācija un Talsu novada pašvaldības domas 2023. gada 29. jūnija lēmuma numur 272 par pašvaldības dalību biedrībā Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācija atzīšana par spēku zaudējušu. Vai deputātiem par šo ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Jā, par šo man ir jautājums, un jautājums ir sekojošs. Tātad lēmuma projektā ir minēts, ka tiek izstrādāti, vai šobrīd procesa atrodas grozījuma bāriņtiesa likumā, kur cits starpā viens no tā kā piedāvātajiem grozījuma attiecas arī likumā noteikti tātad šo pamatu bāriņtiesām vai pašvaldībām atrasties šai biedrībā bāriņtiesu darbinieku asociācijā. Iepazīstoties ar anotāciju, es secinu, ka no problēmas apraksts priežot šobrīd tas nav atļauts. Lūdzu komentāru par šo situāciju, jo ja tas nav atļauts un tas tiks legāli pieļauts tikai tad, kad tiks veikti grozījumi bāriņtiesu likumā, tad par ko mēs šobrīd šeit runājam un kāpēc šī informācija nav minēta lēmuma projekta pamatojumā.
Dainis Karals.
Pašā lēmuma projekta lemjošajā daļā ir divi punkti, kas ir skaidrā norādīts, ka mēs atceļam iepriekšējā un saglabājam dalību. Preambulas daļā esam centušies un ielikt maksimāli daudz informācijas, kas attiecas uz minēto biedrību. Un viens no tiem informācijas aktualitātēm, to, ko Aldis arī minēja, kad ir bāriņtiesa likumā dotajā brīdī ir priešlikums iestrādāts, kas nosaka, kad arī bāriņtiesa atrašanos bāriņtiesa darbinieka asociācijā. Minētā redakcijas norma gan var tikt mainīt arī tā izskatīšanas gaitā, bet preambulas sadaļā iekļaut šo informāciju, protams, varējām neiekļaut. Un tad var teikt, nu, mēs esam dzirdējuši to, ka bāriņtiesa likuma izskatot varētu būt tas jau automātiski. Tas vienkārši iekļaut šo informāciju, tas parāda tendenci, kad arī likumdevējs domā par bāriņtiesas darbiniekiem un par savā ziņā deleģēšanu caur šo bāriņtiesa darbinieku asociāciju. Jā, likums dotajā brīdī to nenosaka, vai tiek gatavot grozījumu bāriņtiesa likumā un izskatīšanai? Jā, tie tiek gatavoti. Lēmuma projektā minētājs fakts iekļauts, lai mēs, un jebkurš arī lasot lēmuma projektu, redzētu to kopīgo laukumu, vai to tajā brīdī arī virzien, ko nospraužu likumdevējs.
Paldies, Aldis Pinkens, vēlreiz, ja?
Jā, Vienkārši no šeit atbildētājs pats sev uzdeva jautājumu citu un pats uz viņu atbildēja, palaižot garām jautājumu, kur es vaicāju. Tātad, kā tas nākas, ka ja šobrīd tiek atzīts, ka nav pamats bāriņtiesu darbinieku asociācijā pašvaldībai būt, mēs tomēr pieņemam lēmumu sakot, ka ir pamats. Jo pēc manas saprašanas tad nebūtu vajadzīgs likuma grozījums. Ja viss būtu tik vienkārši, kā Karola kungam liekas, ierakstām daudz tekstu par, no statūtiem un vēl visu kaut ko, un ir gatavs. Ja reiz ir vajadzīgi grozīt likumu, tad šobrīd ir atzīts, ka tāda situācija pieļaujama nebūtu. Kā tas nākas, ka mēs pavisam vienkārši, kāpēc mēs varam pieņemt lēmumu šobrīd, ka mēs bez likuma to darām?
Dainis Karols.
Jūs precīzi atzīmējāt arī savā replikā pēc jūsu saprašanas. Uzsvers, pēc jūsu saprašanas tas nevar. Pēc manas izpratnes, ka tas nav pretrunā, jo mēs izskatām dalību pašvaldību atbilstošā pašvaldības likumam. To, kad ir bijuši dažādas interpretācijas un viedokļi saistība arī par bāriņtiesu darbinieku asociāciju, mēs redzam, ka visas, manuprāt, ļaujiet, ja es kaut kur kļūdos, ka visas pašvaldību bāriņtiesa arī šajā asociācijā ir. To, kad ir bijusi kaut kāda vēlma arī no bāriņtiesa darbinieku puses viņu nostiprināt likumā, jā, to mēs redzam arī ar ierosinātajiem grozījumiem bāriņtiesa likumā, lai iespējams un izpratnē nenāktu kādām varbūt doma vai citas interpretācijas, kad bāriņtiesa darbinieki varētu nebūt šajā bāriņtiesa darbinieku asociācijā. Bet tur ir jāskatās konkrēto priekšlikumu iesniedzēju pamatojums. Dotajā brīdī tas nav pretrunā. Un likuma grozījumi ir tikai to virzīšanas stadijā. Jā, bet tas neliecina par to, kā jūs minējāt pēc jūsu izpratnes, kad tagad bāriņtiesa atrodas Latvijas bāriņtiesa darbinieku asociācijā, ka mūsu bāriņtiesa atrodas kaut kādā pretēju likumam, nebūtu ne.
Gaidis Bērziņš, jautājums.
Man būs viedoklis.
Labi, Andra Grūve, jautājums.
Labdien, man ir jautājums, cik tavs un novada bāriņtiesas darbinieki ir fiziskie biedri bāriņtiesa asociācijā?
Vai mums šobrīd piedalās Inta Zaķe? Jā.
Labdien, neiet runa par fiziskiem biedriem. Biedrs ir tavs un novada bāriņtiesa kopumā ar visā tajā esošajiem locekļiem un visiem darbiniekiem.
Labi, tomēr man ir jautājums statūtiem atbilstoši bāriņtiesa darbinieku asociācijā var darboties gan fiziskie, gan juridiskie biedri.
Tad ir izmaiņas ar, nepateikšu tagad kurā brīdī, bet ir izmaiņas, ka var būt tikai juridiskas personas bāriņtiesa asociācijā.
Mājas lapa un statūtos nav šādu izmaiņu.
Nu, tad man jāskatās jaunajos statūtos. Ir tikai par to mēs runājām jau martā bāriņtiesa asociācijas sanāksmē, un tur tā tad ir veikti šie te grozījumi un tika izņemts ārā par šīm te fiziskajām personām, un tāpēc arī ir iestrādāts šis te modelis bāriņtiesa likumā par to, lai nerastos šāda situācija, ka vienalga no kurām Latvijas pašvaldībām pieņem šādu lēmumu izstāties no bāriņtiesa asociācijas. Tā kā tas ar tādu domu arī tika radīts, jā. Lai nebūtu tā, ka fiziskas personas, bet ir juridiskās personas.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi? Gaidis Bērziņš.
Jā, paldies. Tad, kad iepriekš tika lemts par dalības izbēgšanu bāriņtiesu darbinieku asociācijā, arī es norādīju, ka, manuprāt, tāds lēmums ir pārsteidzīgs un nepamatots. Tā iemesla dēļ, ka šī, manuprāt, ir tā organizācija, kur bāriņtiesu darbinieki tiešām gūst pienesumu, tā skaitā arī savai profesionālai pilnveidei, un arī problēmu risināšanai tādā ziņā, ka Bāriņtiesu darbinieku asociācija vienmēr ir bijusi aktīva, tā skaitā arī ar dažādām iniciatīvām Saimā. Un šīs iniciatīvas bieži vien tiek arī ļoti rūpīgi izvērtētas un atbalstītas, tāpēc jau es tajā brīdī uzskatīju, ka šis lēmums nav pamatots un izsvērts. Un tāpat laikā, reaģējot uz kolēģa norādi par to, vai pašvaldība var atrasties vai nevar atrasties Bāriņtiesas darbinieku asociācijā, es gribētu vērst arī uzmanību uz to, ka šobrīd jau Bāriņtiesas likums 4. Pants paredz, pēc kādiem principiem darbojās Bāriņtiesas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un arī locekļi, ne tikai locekļi, bet arī darbinieki, tātad pildot savus amata pienākumus. Un tātad šo amata pienākumu pildīšana ir saistīta ar nepieciešamību ievērot Bāriņtiesas darbinieku vispārējos ētikas principus un uzvedības standartus, kurus tieši izstrādā Bāriņtiesas darbinieku asociācija. Faktiski jau tas nozīmē, ka šobrīd jau ir pieļauta iespēja darboties šajā konkrētajā asociācijā. Un faktiski jau būtu grūti iedomāties, kā tad varētu ievērot šos ētikas principus un uzvedības standartus, ja nebūtu nekāda tiesiskā saikne. Paldies.
Paldies, Ainis Stūrmanis viedoklis.
Jā, paldies. Attiecībā uz šo asociāciju man līdzīgi arī, kā Gaids Bērziņš tikko arī minēja, arī bija liels, ne teiksim, ka šaubas, bet arī, teiksim, savus viedokļus arī, tad, kad mēs pagājušajā gadu lēmām par izstāšanos, arī tāpat kā pavisam citām dalībām asociācijās, jo arī mans uzstādījums bija tāds, ka jāreiz mēs balsojam par izstāšanos, tad mums tiešām ir tajā pārējais periodā jāatrod tad cits pareizāks, iespējams, ka arī ir tādi pareizāki veidi, varbūt vienkāršāk veidi sadarbības, vai tie līgumi, vai kaut kā cita veida, kā cita veida sadarbības formu, bet līdz šai dienai mums īstenībā nav izdevies atrast nevienu citu variantu, vai arī te tik minēt, ka pie tā tika strādāt, tāda šobrīd nav, tāpēc es noteikti atbalstīšu arī šo dalību, arī Bāriņtiesas darbinieku asociācijā, un pirms arī izsaku, tāpēc arī viedru par visiem iepriekšējiem, jo, jā, es šobrīd esmu pilnībā par dalību šajā asociācijas, ja ar laiku vai no valsts, ja mēs runājam, pieņemsim, par sporta asociācijām, par citām būs atrodas kā cita sadarbības forma, normāla, lai pašvaldība var ņemt dalību, lai aizstāvēt arī iedzīvotāju interesi konkrētās jomās, tad mēs noteikti varēsim pārskatīt, bet šobrīd es balsošu par un aicinu arī cits balsot arī par šo lēmumu projektu. Paldies.
Paldies, vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Aldis Pinkans.
Jā, ņemot vērā šo te tātad iepriekš saklausīto informāciju, nu tātad pirmkārt es aicinu iepazīties ar šo Bāriņties likuma grozījumu anotāciju, kurā ir minēts iemesls, kāpēc likumā būtu nepieciešami šādi grozījumi, kas faktiski pilnīgi skaidri parāda situāciju, kādēļ šādi grozījumi vispār tiek kaut kur virzīti. Tāpēc, ka vairākas Bāriņtiesas pašu Latvijas pašvaldībās, līdzīgi kā mēs, ir izstājušās no šīs asociācijas un attiecīgās organizācijas atzīst, ka likumā šobrīd nav noteikta faktiski atļauja, kur būtu jānofiksē. Un tad, kad viņa būs, tad mēs te vairs nestrīdēsimies par to, ir vai nav jābūt, jo viņa atbildīs pašvaldību likums 9. Pantā noteiktajam, dalība biedrībā, kura ir noteikta ar likumu. Tad tajā brīdī par šo mums vairs nebūs nekādu šaubu. Šeit tikko izdzirdēju, jo arī pieminam to, ka visa sāpe ir likuma interpretācijā. Nu, jāatzīmē, ka ja par likuma interpretāciju runā cilvēks, kuram vai kolēģis, kuram nav kompetences juridiskos jautājumus vai normatīvos aktus interpretēt, tad šādam apgalvojumam, kad izmanto šādu apgalvojumu, tad skaidrs, ka citu argumentu īsti nav. Kad no cita argumenta mēs minām par to, ka viss var paskatīties dažādi. Nu, tad tas būtu jāļauj darīt kolēģiem, kuriem ir atbilstoša izglītība un atbilstoša pienākuma šai pašvaldībā, lai viņi varētu noskaidrot situāciju, nevis vienkārši to apgalvot. Ja tas ir interpretējams, tad mēs darām tā, kā mums tajā brīdī ir ērtāk. Šeit es runāju par lēmumu projektu sagatavotāju. Vēl pāris lietas, ko nevar neatzīmēt, tātad, kā jau rakstīs nosaukumā, pašvaldības dalība ir biedrībā Latvijas Bāriņtiesas darbinieku asociācijā. Es šeit nosaukumā neredzu minētu to, ka šeit būtu jāpiedalās pašvaldībai, pie kam nu, gribu tā kā norādīt, dalībnieks būs nevis bāriņties, bet dalībnieks būs pati pašvaldība kā juridiska persona. Tātad joprojām, kādēļ biedrībā, kur faktiski apvieno darbiniekus, pašvaldība uzskata vai lēmprojekta autors uzskata, ka mums tas ir jādara kā pašvaldībai. Neviens, manuprāt, netraucē darbiniekiem savu profesionālo pilnveidi un dažādus citus mērķus sasniegt, esot kā biedriem šajā nevalstiskajā organizācijā. Un tai skaitā tas nekādā veidā netraucē šajā te bāriņties likuma 4. Pantā minētajām darbībām, kuras brīdī, kad tas ir vajadzīgs, veic šī asociācija. Tātad tas, ka asociācija izstrādā uzvedības standarts un ētikas principus, nebūt nevienu brīdi nenozīmē, ka, ja tu neesi dalībnieks šajā asociācijā, kur tos izstrādā, tai brīdī tu vairs viņus neievēro vai tev ir tiesības viņus neievērot. Likums nosaka tikai to, ka visiem bāriņties darbiniekiem ir jāievēro principi, kuras izstrādā šī biedrība, bet tur ne ar vienu pušplēstu vārdu nav minēts, ka ja jūs pašvaldība pat nepiedalīsieties šajās organizācijās, tad jūs varētu šo te ētikas kodeksu piemēram neievērot. Un tieši tas pats attiecas arī uz šiem te pārstāvjiem sūdzību izskatīšanā kā padomdevējiem, ko arī sniedz asociācija. Nekas no šī visa nav nesaka par to, par ko mēs te runājam riņķī un apkārt. Tas, ka mums liekas, ka tā bija labi un tas bija ļoti vērtīgi, nu tad es neatkārtošos, par to šo ir daudz jau runāts. Ja tā ir profesionālu darbinieku asociācija, nu tad pašvaldībai tieši ko tur darīt. Bet vienīgais viens jautājums, varbūt kāds man ir atgādināt, kurš šobrīd ir pašvaldības pārstāvis šajā biedrībā tieši no darbiniekiem?
Pašvaldība pārstāv, man liekas, bāriņties priekšādi, Inicaķi.
Inta, jūs pārstāvat.
Un kopš kur brīža vai ar kādu domas lēmumu, jo mēs vienmēr savus pārstāvis tā kā vienlaicīgi ar dalību biedrībā nosakām?
Es varu jums vēlreiz atkārtot un paskaidrot. Bāriņties darbinieku asociācijas biedrs ir Talsu novada Bāriņties. Un visi uzaicinājumi un visi paziņojumi nāk uz pašvaldības bāriņties oficiālo e-pastu, bāriņties e-talsi, kur tātad tiek izziņot šīs te bāriņties darbinieku asociācijas sapulces, un tātad es viņu saņemu. Nav atsevišķa deleģējuma no pašvaldības man kā bāriņties priekšsēdētājai piedalīties šajās te sanāksmēs.
Paldies.
Paldies, bet es tomēr gribēju tādu papildus informāciju par šo jautājumu. Līdz šim es biju pārliecināts, ka atsevišķa pašvaldības iestāde, pat ja tā ir bāriņtiesa, nevar pašvaldības vārdā būt biedrs biedrībā, par kur mēs runājam par to, ka biedrs ir pašvaldība. Tas, ka jums varbūt šķiet, ka tā ir bāriņtiesa, es īsti nezinu, ko par to domāt. Jo bāriņtiesai pašai kā tādai, manuprāt, nav juridisks personas status, tāpat kā nevienai citai iestādei. Juridiska persona ir pašvaldība viena pati. Diāna, tas vienkārši nākotnē, ja nav atbildes uzreiz, varbūt, ka es lūgtu šajā lietā ieskatīties, jo šis jautājums ir līdzīgs, kā tad, kad mēs runājām par sporta federācijām, arī tur bija skaidrs, ka pati katra atsevišķa izglītības iestāde, vai kas viņa vai cita iestāde, nevar būt biedrs, jo biedri var būt tātad juridiskas personas. Bāriņtiesa pati tāda nav.
Paldies. Vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Par lēmumu projektu? Labi. Šobrīd, ja citi viedokļi vairāk nav, tad uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 8 deputātiem balsojot par, 4 pret, 3 deputātiem atturoties, šis lēmums ir pieņemts. Šobrīd pulkstens ir 14:34 minūtes un mēs tiekamies akurāt pēc 15 minūtēm. 14:50. 14:50.